Rozhodnutí o tom, kdo povede BIS, stále nepadlo. Stačí věc projednat do konce týdne bezpečnostní výbor sněmovny, jak si přeje premiér Babiš? V Kyjevě našli oběšené tělo běloruského aktivisty Vitala Šišova. Jeho spolupracovníci jsou přesvědčeni, že se stal obětí vraždy. Kdo mu mohl usilovat o život? A zájem o dieselová auta v Německu dosáhl dalšího historického minima. Projeví se tenhle trend i u nás? I o tom budeme mluvit. Rozhodnutí o tom, kdo povede bezpečnostní informační službu, stále není. Po včerejší schůzce s prezidentem Zemanem premiér Babiš požádal o svolání bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny. Poslanci se podle něj na jednání mají vyjádřit k budoucnosti nynějšího ředitele Michala Koudelky.
Podle mého názoru, a uvidíme, jestli bezpečnostní výbor s tím bude souhlasit, jsou dvě možnosti. Buď bude jmenován, co některým opozičním stranám se nelíbí, některým se to líbí, nebo ten mandát uplyne a automaticky potom je pověřen statutární zástupce.
Koudelková nástupce by pak vybírala příští vláda. Předseda výboru pro bezpečnost poslanecké sněmovny Radek Koten z SPD v České televizi řekl, že výbor by se mohl sejít do konce tohoto týdne, nejspíš v pátek. A právě poslanec SPD Radek Koten je teď ve vysílání. Dobrý den.
Dobré poledne, máme posluchačům.
A spolu s ním také místopředseda výboru pro bezpečnost poslanec za Piráty Lukáš Kolářík. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kotene, už je jasné, jestli se podaří svolat výbor do pátku?
No tak my na základě požadavku pana premiéra, který zastupuje vládu, tak máme žádost o to, aby byl výbor svolán. A tím termínem je tedy pátek 7.30 ráno, takže sejdeme se, doufám, v hojném počtu, abychom byli schopni projednat kandidáty na možného ředitele bezpečnostní informační služby.
Připomenu, že ředitele BIS jmenuje vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Premiér Babiš mluvil o dvou možnostech. Buď nové jmenování pana ředitele, nebo uplynutí mandátu. A nové jmenování by pak realizovala nová vláda. Znamená to, že se budete vyjadřovat jen k tomu, čemu z těchto dvou možností byste dal přednost, pane Kotene?
Já si myslím, že ta diskuze bude nepoměrně širší a já doufám, že pan premiér je schopen představit i nějaká další jména, ale zatím momentálně tyto signály nemáme, tak uvidíme, jak se to celé vyvine.
Pane Koláříku, vy tam vidíte ještě nějakou třetí možnost?
A tak samozřejmě možnosti tam jsou, ale já si myslím, že tyhle ty dvě, které byly změněny, jsou ty nejdůležitější a nějakým takovým způsobem by to mělo proběhnout to projednání. Mě ovšem tam trošku zaráží ten opačný proces, protože to bývá zodpovědnost vlády, kdo je ředitelem BIS, takže by měli nejdřív jmenovat někoho nebo říct, kdo to bude, a pak to projednává výbor, který k tomu vede nějakou diskuzi, ale takovýhle opačný postup je trošku nestandardní a přijde mi to opravdu zvláštní.
Pane Kotene, jak vy vnímáte to, že premiér v podstatě přenechal to rozhodování tak trochu na vás s tím, že vám dal na výběr dvě možnosti?
Já si myslím, že pan premiér ještě určitě do konce týdne bude mít nějaké zasedání vlády, ať už bude online, nebo z důvodu toho, že tedy mnoho členů vlády je někde na dovolené, ale věřím tomu, že to dokáže ještě zprocesovat tak, aby to vyhovovalo přesně dikci zákona o tajných službách z roku 1994.
Pane Kotene, čemu vy byste osobně dával přednost?
No tak já bych byl rád, pokud by to bylo přesně podle litery zákona, to znamená vláda navrhne a výbor projedná. To znamená, že pan premiér ještě má nějakou práci před sebou, ale ten termín vzhledem k tomu, že ten čas, jak si nás tlačí, tak doufejme, že to bude přesně tak, jak to má být.
No a pokud byste si tedy měl vybrat z těch možností, které nabídl premiér Babiš?
No, na mě, abych dodržoval zákon, to znamená, abych fungoval přesně podle toho zákona o tajných službách. To znamená, že vláda navrhne, nikoliv pan premiér, ale vláda navrhne a výbor projedná. A samozřejmě v těch návrzích vlády mohou být i tyto dvě varianty plus ještě nějaká další.
Ta možnost, že by se nechal uplynout mandát ředitele Koudelky a nového ředitele pak jmenovala nová vláda, ta je ale docela sporná, protože třeba člen bezpečnostního výboru Jan Bartošek z KDU-ČSL včera Českému rozhlasu řekl následující.
Co se týká dočasného vedení, to je proti zákonu. To zákon s tím nepočítá. A je potřeba si uvědomit, že já bych nechtěl, aby se Česká republika dostala tak, jako v historii známe situaci, že jsme měli dva policejní prezidenty, tak aby jsme potom řešili, kdo vlastně má šéfovat BIS, protože premiér na to měl čas, mohl to projednat s předstihem, nechtěl to.
Pane Koláříku, budete tedy vůbec jednat o téhle možnosti? Souhlasíte s tím taky, že je to vlastně protiprávní, nebo máte jiný názor?
Tak právně nekonformní situace by samozřejmě nastala, pokud by se určil někdo k dočasnému vedení té služby, ale my se bavíme o dvou jiných variantách, a to je, že buď pan Koudelka pokračuje, anebo panu Koudelkovi úplně ten mandát, a tím pádem automaticky dle zákona přechází to dočasné vedení na jeho zástupce, což je pan Pavlíček, vlastně náměstek pro operativu v tuhle chvíli. Právně nekonformní situace, o které říkal pan Bartošek, je ta, že by vláda vyloženě někoho jmenovala nebo dočasně pověřila vedením té služby, a to je samozřejmě protiprávní.
Pane Kotene, vy máte názor na protiprávnost toho postupu jaký?
No, ono se tady směšuje několik pojmů, ale tak jak to řekl kolega Kolařík, tak to v podstatě je, a dá se říct, že jak si opoziční poslanci postupují velmi rozdílně v určitých věcech. Například při volbě Rady České televize říkají, že je potřeba, aby rozhodla nová vláda o těch lidech, kteří budou tedy zastoupeni v Radě ČT. No a nyní, pokud se jedná o ředitele Bezpečnostní informační služby, tak mají přesně opačný postup. Takže já se tomu trošku divím. Na druhou stranu je potřeba postupovat v obou případech podle zákona, a tedy měla by se do konce volebního období dovolit tedy i Rada ČT. A doufám, že opozice se tedy na tomto postupu sjednotí a budeme tedy postupovat skutečně podle zákona, nikoliv, že opozice nám tady bude donekonečna obstruhovat volbu jaksi členů Rady České televize. Takže i tímto se za to přimlouvám a jsem skutečně pro dodržování zákona ve všech věcech, nejenom v této jedné.
Pane Koláříku, co vy říkáte na tu, řekněme, dvojkolejnost, kterou vám vyčítá pan Koten?
Já tam vidím jako jistý rozdíl u té rady, tam se opravdu v médiích řeší pořád nějaké problémy, jsou tam záležitosti, kdy opravdu jsou tam násilím volení členové, nebo ne pro násilím proti jejich vůli, ale násilím proti vůli opozice. Ty poměry neodpovídají, třeba Piráti tam nemají žádného zástupce, přitom volební výsledek je jasný a na jednoho zástupce máme nárok. Když to u pana Koudelky je ta situace taková, že kdykoliv řešil výbor něco ohledně pana Koudelky nebo bezpečnostní služby, tak vždycky svým usnesením podpořil pana Koudelku a bezpečnostní službu. A vycházím vstříc i ve věcech rozpočtových. Pan Koudelka byl několikrát navržen na povýšení, které se nestalo, takže tam opravdu nevidím žádný problém za to pětileté období pana Koudelky, proč by nemohlo dojít k prodloužení toho jeho mandátu.
Pane Kotene, premiér Babiš po jednání v Lánech kritizoval, že z pokračování šéfa BIS se stal politický problém. Je to tak?
No, já bych to úplně nepolitizoval. Tady se jedná o bezpečnost České republiky, to je první věc. A druhá věc je, já stále razím teorii o tom, že tajná služba, už o toho názvu, tajná služba, je tajná. A i z tohoto důvodu v podstatě jakoukoliv medializaci tady těch věcí nezanáší to v podstatě dobrý obraz České republiky i v rámci zahraničních partnerů, a já bych byl velmi rád, pokud by vlastně lidé v České republice v podstatě tady ten problém nemuseli nějak sledovat, a hlavně, aby ředitel, ať to bude kdokoliv, tak aby skutečně se řídil tím, že Bezpečnostní informační služba je v podstatě tajná služba a je nejlépe, když lidé ani neznají představitele a tajné agenty, takže z toho bych já vycházel.
Tak doufíme, že neznají. Pane Koláříku, je to pokračování šéfa BIS spolitizovaná záležitost? Případně
tak
proč?
Začíná se to podle mě dít. Myslím si, to je opravdu škoda. Tady souhlasím s panem kolegou Kocenem, že bezpečnost by měla být apolitická a o agentech by se vědět nemělo. Nicméně ředitel samozřejmě musí být známý, protože je tímto způsobem vyjmenován. A myslím si, že se z toho stává nějaký předvolební mariáž s hlavou pana ředitele, na kterém bude záviset i povolební vyjednávání. Samozřejmě pan prezident, který určuje potom budoucího premiéra, dlouhodobě chce hlavu pana Koudelky a pan premiér mu ji může přinést. Můžeme se domnívat, jestli tam probíhá nějaké politické vyjednávání, a předpokládám, že ano, a nějaké tlaky, ale je to samozřejmě nevhodné, protože je to bezpečnostní služba a hrát opravdu karty s hlavou jejího ředitele je opravdu nevhodné.
Říká místopředseda výboru pro bezpečnost poslanec za Piráty Lukáš Kolářík, a naším hostem byl také poslanec SPD a předseda bezpečnostního výboru Radek Koten. Oběma děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
Od včerejška se pohřešoval v Kyjevě usazený běloruský aktivista Vital Šišov, který pomáhal svým krajanům prchajícím z vlasti před represemi Lukašenkova režimu. Dnes ráno byl nalezen oběšený v kyjevském parku nedaleko svého bydliště. Jeho kolegové z organizace Běloruský dům na Ukrajině jsou přesvědčeni, že se stal obětí vraždy. Spolupracovníci v Bělorusku je prý před nebezpečím únosu či fyzické likvidace Vitala Šišova varovali. Podle ukrajinského televizního kanálu Ukrajina 24, odvolávajícího se na osobu z blízkého okolí mrtvého běloruského aktivisty, se Šišov mimo jiné snažil vypátrat spolupracovníky běloruské KGB, kteří se na Ukrajině vydávali za běžence. Více si o celém případu řekneme s redaktorem Hospodářských novin Ondřejem Soukupem, který dění v zemích bývalého Sovětského svazu dlouhodobě sleduje. Dobrý den.
Dobrý den.
Měl běloruský režim důvod považovat Vitalie Šišova za nepřítele?
Tak do značné míry ano, on vlastně opustil zemi už loni na podzim. Nejdříve se tedy účastnil protestů ve svém rodném Homelu na východě země, pak se vlastně tedy přestěhoval na Ukrajinu, odkud právě se snažil tedy pomáhat těm, kteří podobně jako on museli odjet. Oni jim poskytovali nějaké právní služby, pomáhali vyřizovat povolení k pobytu na Ukrajině a tak dále. Samozřejmě on nebyl žádný politik, vlastně mimo tu komunitu o něm vlastně vědělo poměrně málo lidí, ale jako určitě má za sebou kus práce.
Šišovovi spolupracovníci mluví o operaci čekistů, tedy příslušníků tajných služeb. Dá se odhadnout, jak aktivní běloruské, ale třeba i ruské tajné služby na území Ukrajiny jsou a za jak pravděpodobnou tuto verzi lze považovat?
Tak přirozeně KGB běloruská, která je to je obrovská vlastně skutečně služba s desítkami tisíc vlastně lidí, tak zcela určitě samozřejmě má mezi běloruskými prostě uprchlíky svoje lidi, ať už tedy přímo jako jejich vlastní agenty nebo důstojníky, nebo prostě má nějaké informátory, takže úplně jako vyloučit se to nedá a pravda je, že běloruská KGB už dříve dávala najevo, že prostě je schopna letčeho. Byli právě i z Ukrajiny byli nějakí lidé uneseni ještě v loňském roce, takže oni určitě to velice, velice podrobně sledují, když už nic jiného.
Bude mít podle vás ta Šišova smrt v řadách běloruské diaspory, řekněme, podobný ohlas jako ten nedávný únos letu s běloruským novinářem Ramanem Pratasevičem na palubě? Může nějak oslabit fungování běloruské opozice nebo vůli se veřejně angažovat proti Lukašenkovu režimu?
Tak já si myslím, že asi to nebude mít takový dopad, tím spíše, že ti lidé, kteří vlastně tu zemi opustili, tak oni už nemají na výběr, oni se vlastně vrátit nemohou. Ten režim vlastně tam probíhají ty represe stále dále a dále, včetně toho, že prostě na výslechy teďka chodí lidé, kteří loni někdy třeba na jaře podepsali vlastně takový ten petiční arch za to, aby tedy mohla třeba Světlana Cichanouská kandidovat a tak dále. To podepsali vlastně 10 000 lidí a i ti, kteří prostě jenom to vlastně podepsali, aby tedy někdo mohl kandidovat a třeba se ani neúčastnil žádných protestů, tak stejně je teďka musí chodit na výslechy. Takže myslím si, že to bude mít samozřejmě nějaký ohlas, zejména lidí, kteří ho znali, ale myslím si, že v té zemi samotné ta opoziční činnost je prakticky nemožná a ti, kteří už jsou venku, tak ti do určité míry nemají co ztratit.
Ondřej Soukup, redaktor Hospodářských novin. Děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou.
Zdá se, že autům na naftu už zvoní hrana. Z nově přihlášených aut v Německu jich je na naftu už ani ne 20%. Prodeje dieselových aut padají v celé Evropě. Podle analýzy německého deníku Handelsblatt zatím stojí dlouhodobá skepse po aféře Dieselgate, to, že se celkově méně jezdí i přechod k elektromobilům. Ve vysílání je Zdeněk Pecl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. Dobrý den.
Dobrý den.
Kopíruje Česko ten evropský trend, snižuje se i u nás prodeje aut na naftu?
Rozhodně kopíruje, ale s výrazným zpožděním. Když se podíváme na prodeje dieselových motorů, tak tam se blíží tomu evropskému průměru. Diesel vlastně z polovičního podílu někdy v roce 2016 v EU spadl na dnešních pouze 20% a v Čechách jsme na o něco vyšších 29%. Když se podíváme, tak...
Ano.
On ten trend ale trošičku jakoby je jiný i u jiných paliv. Vidíme, že v Evropě dnes výrazně klesá i benzín, který po nějakou dobu byl tím překonávacím řešením. V Čechách benzín nadále hraje výraznou roli s nějakým více než 2/3 trhu. A je jednoznačné, že tou novou pohonnou jednotkou je elektromobilita, která v EU roste dvojcifernými čísly meziročně. A v Čechách samozřejmě ty nárůsty jsou výrazně pomalejší.
Projevuje se ten pokles zájmu o dýzly i na ceně těch dýzlových aut? Jde cena dolů?
Celkově se říct, že v posledních letech naopak ceny vozidel rostou. To je dáno celou řadou faktorů. Jednak ta nová emisní regulace vyžaduje dodatečné systémy čištění z plodin a ty typicky prodražují vozidlo. V případě jedno vozidlo to může jít až o jednotky tisíců euro. Ale těch důvodů je více. I nové bezpečnostní prvky, ať už eco, kamery a další senzory. A samozřejmě v dnešní aktuální době i ten nárůst cen vstupů.
Jsou automobilky, které už výrobu aut na naftu třeba úplně opustily?
Určitě ano, ona, ale dnes ta politická debata se vede spíše o prodeji, o konci prodeje spalovacích motorů jako takových. Není to otázka dieslu nebo nedieslu, a spíš vůbec všech spalovacích motorů. EU si dnes představuje ten konec někam k roku 2035, ale když se podíváme i na další normy, které automobilkám předepisují, co vlastně mohou vyrábět, jaké typy pohonu, to je ta norma Euro 7, tak je nepochybné, že již okolo roku 2030, již v zásadě všechna prodaná vozidla budou muset být nějakým způsobem elektrifikována. Na druhou stranu, nemyslím si, že by diesel dnes ztratil svůj smysl pro větší vozidla, nákladní dopravu, a nebo jako produkt pro mimoevropské trhy, si myslím, bude dávat ještě dlouho smysl.
Ještě k jedné věci. Data Svazu dovozců automobilů také ukazují, že v Česku se za první pololetí snížil prodej aut na stlačený zemní plyn meziročně zhruba o třetinu. Čím si to vysvětlujete?
Myslím, že to může být způsobeno podobně jako u těch dieslů. Ty diesly, řekl bych, se dostaly do hledáčku těch diskuzí třeba díky zákazům vjezdu dieslů do západních měst. A ono to pak samozřejmě na toho zákazníka má psychologický efekt. Dnes, řekl bych, v podobné situaci je i CNG, které si myslím, že je dobré palivo, které nám může pomoci jako překlenovací, ale ta politická retorika typicky z EU právě směřuje k tomu, že vlastně veškerá paliva, včetně CNG, musí v té dohledné době skončit a přejdeme směrem těm elektrifikovaným pohonům.
Zdeněk Pecl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu, byl v našem vysílání. Děkuji za to, hezké odpoledne.
Děkuji, hezké odpoledne.